Bilib bilmasdan qilgan xato ishlari uchun oilasidan uzoqda muddatini o'tayotgan aka-ukalarni mehribon onalari uchun bag'ishlanadi. Assalomu alaykum onam, yaxshimisiz? Yaxshimi lotam? Amanda hammasi zo'r, siz xavotirimen. Xavotirimen onam, yaxshi yuraman. Yomon emas, yaxshi hayot. Mana bir amallar kunda ham o'tdi. To'g'ri o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Mayli asosiysi tanu jonim sog'. Man haqimda yomon xayollarga borib o'zingizni qiynamang. Unaqa narsalarni o'ylamang. Undan ko'ra sog'lig'ingizni o'ylang. Odamlar gapiraveradi, siz ularga quloq solmang. Bundan buyog'iga o'zgaraman. Eski xatolarni qaytarmayman onam. O'sha siz xohlagan yaxshi insonlarni qatorida bo'laman, va'da beraman. Man sabab ko'zlaringizdan yosh, oqman sundan stol. Hali hayotingizni quvonchga to'ldiraman onajon. Man sabab ko'zlaringizdan yosh, oqman sundan stol. Hali hayotingizni quvonchga to'ldiraman onajon.